А Надія Романовна Демидович цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з калодзішчаў, што пад Менскам. Добрая раніца, Надія Романовна.
Добрая раніца.
Надія Романовна, у мяне дома на кніжнай паліцы ваша першая кніга «Век так не будзе», успаміны пра цяжкае жыццё падчас сталінскіх рэпрэсій, пра знакамітае паўстанне ў кінгірскім лагеры, дзе вы сядзелі. І вось цяпер новая кніга паэтычная. Раскажыць, калі ласка, пра яе. Гэта вершы апошніх гадоў ці яшчэ тых самых цяжкіх гулагаўскіх?
Гэта вершы розных гадоў. Розных гадоў і ранейшых, як я да хаты вярнулася, і праз лагеры, і цяперашнія, усю сваю я душу ўкладваю гэта. Яны не паэтычныя, але гэта вершы мае душы.
А скажыце, калі ласка, хто выдавец кнігі, хто прапанаваў вам яе выдаць, які наклад і дзе можна гэтую кнігу будзе атрымаць?
Яе мяне ніхто не прапанаваў выдаць. Я сама ўсё жыццё марыла, каб хоць што-небудзь пачуў праз гэтае нашае мінулае жыццё, бо многа з нашых астрожнікаў усё хаваюць, і яны не выкладваюць у душу. А я ў гэтым узросце нічога не баюся. Нічога не баюся і хочу, каб людзі ведалі пра той шчаслівы сталінскі лёс, што было і што людзі перанеслі, і колькі іх загінула.
Скажыце, калі ласка, а хто выдавец вашай кнігі і колькі асобнікаў яна выйдзе?
Яна выйдзе 100 штук, бо на мяне на больш грошай не хапіла. А тут ёсць такая клыкоў-скаціна. Калісьці ў яе было трудно жыццё, не было дзе жыць, і я яе прыняла ў сваю хату. Прыняла ў сваю хату, памагала, як магла, што з яе грошай не брала, і потом яна асталася, знаеце, ну, сваёй жанчынай, і яна гэта, што я напісвала, то яна набірала на камп'ютар. І потом яна нашла, каб дзе выдаць, таму што ў нас у Беларусі было б гэта надто многа больш грошай трэба. Але яна ось на Ўкраіне знайшла ў сваіх знаёмых, і яна як магла дапамагла выдала.
Так вы фактычна на свае грошы, на сваю пенсію выдалі кнігу?
Ага.
Скажыце, калі ласка, а вось сёння на прэзентацыі можна будзе атрымаць вашую кнігу тым, хто прыйдзе?
Можна, там іх мало, але яна, здаецца, бо яна і назад ніхто ёй не дапамог, каб прывезці, грошай ёй няма, так што яна на сваіх плячах прыносіла. І туды ўжо гэта на варвашэні. 8 бедных, мусіць, там 40 штук кніжачак ёсць. Та я іх усе, хто будзе на прэзентацыі, раздам.
Надія Романовна, я шмат гадоў бачыла вас, калі вы ішлі, і цяжка вам вельмі было, калі ішлі жалобным шэсцем на курапаты, на дзяды. А вось апошнія гады вас ужо не бачна ў калёні на курапаты. Выглядае, што вельмі цяжка вам паводле стану здароўя. А ці сочыце вы за тым, што цяпер адбываецца ў курапатах?
Я ўсё слухаю і ведаю. Таму што я маю народную волю і нашу ніву. І тагды-сягды, хоць дрэнны мой прымач, але я тагды-сягды паслухаю свабоду. І яшчэ часам да мяне прыходзяць маладыя людзі, такія, як я была ў Саюзе беларускай моладзі, а цяпер малада фронтаўцы. Та я праз гэта ўсё ведаю, што адбываецца і як знішчаецца. Вот такое. І яшчэ шчасліва ў том, што мы не першыя і не апошнія ў змаганні за Беларусь былі, а што ёсць цяпер людзі, маладыя, але яны вельмі разумныя і чулыя, і яны любяць сваю краіну і змагаюцца за тое, каб яна не памерла, каб яна жыла.
Надія Романовна, вось немногія слухачы свабоды, тыя, хто не жывуць у Менску, не змогуць прыйсці некаторы на вашу прэзентацыю. Можа, вы маглі бы прачытаць некалькі вершаў з вашай кнігі?
Зараз. О, гэта цяпер?
Так, калі ласка.
Чакайце, дзе гэта?
А я нагадаю, што гэта не першая кніга Надзіі Романаўны Демідовіч. 3-4 гады таму яна выдала кнігу «Век так не будзе» пра сваё зняволенне ў ГУЛАГу. І цяпер, Надзія Романаўна, ці знайшлі вы ўжо верш, які вы хацелі прачытаць?
Зараз. Да. Каторы першы папазе, то і буду. Ось попав ніякий. Ой, оце. Не що я володаю. Ні. Не спи, народе. Для сили ходе, і шляхи заб'ятають. Зима, у комені вечір гуде. У посумках люди волі чекають. Воля, як риба у чорній воді. А сілки у касках на крилях лятають. Смоки їх нищать, яни живуть. Змагаються смертю, кров проливають. З багнов вилазять, пісні п'ють. Усе тіло у ранах кров'ю стякають. Свій автомат, як стик Божий, несуть. Вера і надія у біді помагають. Нищить поганців і волю беруть.
Дякую.
Я сила у осілків не вибираюсь. За зелень гроші не купиш орлов. Вискачкам гранти за межа кидають. Гэта дар жабракам ад братов. Виконваюць справы другія народы. А мы не вылазім з ярма. Рэкі змалелі, атручаны воды. Моц наша ў замежы кроўю ўцякла. Але не вечны снягі і марозы. Вясна ідзе, дамоў птушкі ляцяць. Голадам праз хмаралозы. У роднай краіне гнёзда пяюць. Час мой, народзе, табе зразумецца. Час мой, народзе, табе ўразумецца. Хопіць на чужых палетках нам гніць. Можам мы сеяць жыта і вучыцца, каб нам краіну сваю аднавіць. Мы дзеці працы, кожны з нас можа гурчам не цяжка ламаць і тварыць. Зорак досыць у нашым народзе, хопіць у нас моцы, каб вольным жыць.
Дзякуй вялікі, Надзея Романаўна. Всяго вам лепшага, паспяховай прэзентацыі, добрага здароўя. Трымайцеся.
Усё.
Так, дзякуй вялікі. У госці свабоды была зняволеная ГУЛАГу Надзея Романаўна Дземідовіч. Сёння о 18-й гадзіні на сядзібе партыі БНФ адбудзецца прэзентацыя яе кнігі вершаў «Мы марылі дома спаткацца». Уваход вольны.